Mums ir pamatotas domas, kad ir iespējamas krimināla lietas. Mums ir aizdomas, un par šīm aizdomām mēs patreiz nerunāšu.
Jums ir kāda papildus informācija, kur līdz šim publiski ir skrējusi?
Jā.
Un kur jūs saņemat šī informācija?
No šī informācija man patreiz ir mana informācija, kuras neizpaldīšu.
Tā
ir
tikai jūs
pasaulēt? Esmu tikusies ar cilvēkiem, jā, un šie cilvēki nevēlas, lai par viņiem tā kā runātu no privātā sektora.
Jūs esat
tikusies? Jā. Esmu šādus tādus dokumentus redzējusi, kur ir dažādi paraksti arī no amatpersonām, tādēļ, lai nekavētu šos procesus, šie dokumenti tiks nodoti tā kā tālāk izvērtēšanai.
Bet vai jums nevajadzētu tūlīt vērsties pie tiesību sargājušajiem iestādēm?
Varbūt vajadzētu.
Un jūs to darīsiet?
Es jau esmu darījusi daudz ko.
Bet šo? Jūs arī kaut kā speciāli nemēģināt mums maksimāli neko nepateikt.